الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى Nisa surasını 44. ayetide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge hitap kılıp bu hitap hem teaccüb sigası bilen hitap kılıp hayattaki bazı bir insanlarını kıladigan amellerini tenkidi revişte Allah subhanahu ve ta'ala Cenab-ı Resulullah'ke teaccüb revişte hitap kılıp bayan kıladı. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قرمسزم إي حبيب محمد صلى الله عليه وسلم كتابتن نصيبة برلنجن شخصلر يهودلر نصارالر كتابتن لرجى بر نصيبة برلنجن ده بلر الله سبحانه وتعالى طرفتن كيلجن هدايتلرنى قبول كمستن اللهنى بيرولرنى بجرمستن يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ Zalaletini satıp oluyaptılar. Allah Rabbil Alemin taraftan birilingen hidayetini koyup. Hidayetini sarf kılıp birip, bunun mukabilige zalalet adeşuğunu satıp oluyaptılar. وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ Bular, özleri adeşken bulup yine kalmasından, silerini hem yüliyleden adeştirişlikini haliydiler. Sizler hem uziler bulup türgen hakikat yüliyleden adesseyler de, sizler hem aneşülergi okşagen cehennem ashablardan buluşilerini haklıydılar. Hayatta insanlar uzlarını, cemaalarını, uzlarını, toplarını kupitirişlikini irade kıladılar. Kişiler natura amel kılıyapken böseler, uzlarını kılıyapken işlerini, natura ekelligini bile türüp, ana şu kılıyapken natura amelleri cehennemge alıp barışlığını bile türüp, atraplardaki braderlerini, mana şu yölge biz giriftar bulduk, siz bundan uzak bulun demeseken. Bular, özleri bilen birge, ashab-ı cehimler köpeyişlik için, ana şularını hem tüpleri, karaları köpeyip duruşlik için, yanlarına atraplardaki adamlarını davet içeri geller. Ana şunun için Allah subhanahu ve ta'ala ahli kitablardan özleri kullardaki bölgen hidayetini sarf kılıp zelaletini satıp aldılar. Ve özleri adeşip yine kalmazsan siz mumun Müslümanlarını hem yolden azdırışlıkla hareket kıladılar. Allah subhanahu ve ta'ala'nı yeganeligini inkar kılgen Allah Rabbil aleminin vahdaniyetini tan olmaydigan kafirler ham kişiler bilen sohbetleşip, sözleşip kalgen paytta elbette uzunu safiga, hudasızlikke davet etedi. Hani şunun için, çünkü bular şu davet etişiligi de uzlarının ashabları köpeyişiligini, dozaklar, ular bilen birge bölüdigan şahslar köpeyişiligini umid kıladılar. Mana şunu Allah subhanahu ve ta'ala Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge taaccüb sigası bilen qaramaysizmi ey Habibim, ana shu kitobdan nasiba berilingan shaxslar o'zlari qo'llaridagi bo'lgan hidoyatni berib, zalolatni bular oldilar. Sizlarni ham yo'ldan ozdirishlikni umid qiladilar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taoloni kalomidagi bo'lgan mana shunaqa taajjub sig'alari, o'tmish payg'ambarlarning din uchun, islom uchun qilgan g'ayratlari, harakatlari, o'tmish payg'ambarlarning ummatlarini ichida Allohni buyruqlarini bajarmasdan payg'ambarlarga osiy bo'lgan shaxslarni Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifda xabar berib bayon qilishligi siz bilan biz ummati islomni tarbiyalashlik uchun. Ana shular ham hayotlarida mana shunaqa noto'g'ri yo'llarga ketib qolmasliklari uchun Alloh subhanahu va taolo o'tmishdagi xatolarni xato ekanligini bayon qilib xabar beryapti. Vallohu a'lamu bi'a'daikum. Alloh subhanahu va taolo sizlarga kim dushman, kim do'st, kimning qalbida shunaqa g'arazlik bor, kim sizlarning xotirjam ibodat qilishinglarni ko'rolmaydi, kim sizlarni shunaqa xayr yo'llarga qadam qo'yishingizga ma'naviy tarafdan, ruhiy tarafdan to'sqinlik qiladi, ana shuni Alloh subhanahu va taolo biladi. Sizlardan ko'ra yaxshiroq biladi. Fayuxbirukum bihim, ana shularni Alloh robbil alamin sizlarga xabarini berib qo'yadi. Bularni sifatlarini, bularni qiliqlarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, mana shularni fe'llaridan sizlarga dushman ekanligini Alloh robbil alamin bayon qilib bildirib qo'yadi. Toyinki mu'min musulmonlar mana shunaqa odamlardan saqlanishliklari uchun. Va kafa billahi valiyan va kafa billahi nasira. Alloh subhanahu va taolo siz mu'min musulmonlarni saqlashlikda, valilikda, do'stlikda Alloh robbil alamin o'zi sizlarga yetadi, kifoya qiladi. Allohdan tashqari valilarni sizlarga hojati yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo surai Baqarada Allohu valiyul ladina amanu deb bayon qildi. Kim mu'min bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, ana shu shaxslarni rahbarlari Alloh subhanahu va taolo bo'ladi. Mana shu yerda ham atrofdagi odamlarning adashtiruvi qalblardagi iymonlarga chang solishligidan mu'min musulmonlar xavfga tushmasinlar. Chunki mu'min musulmonlarga valilik jihatinda Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi kifoya qiladi. Va kafa billahi nasira. Alloh subhanahu va taolo sizlarga yordamchilik jihatinda, yordam berishlik jihatinda Alloh kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo sizlarni nosiringlar, yordam beruvchilaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta siz xotirjam ibodat qilmog'ingiz kerak bo'ladi. Mani'an lakum min kaydihim. Ana shunaqa hiyla qiladigan, trip qiladigan, ibodatlaringizga to'sqinlik qiladigan, e'tiqodlaringizni noto'g'ri tarafga burishlikka harakat qiladigan shaxslarning hiyla nayranglariga Alloh subhanahu va taolo o'zi qarshi turadi. Alloh robbil alamin sizlarga yordam berishlik jihatinda Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi kifoya qiladi. Bu oyatlarda mana shu haqiqiy mu'min musulmon bo'lgan shaxslarga mana shunday bir imtiyoz bo'lyaptiki, mu'min musulmonlar Alloh robbil alamin bergan bu imtiyoz bilan shunaqa bir ruhlari shodlanib, arshi aloqa yetadigan darajada ruhlari shodlanib xursand bo'lishligi kerakki, chunki bu mu'min musulmonlar haqiqiy robbil alaminga haqiqiy iymon keltirishib, Allohni buyruqlarini Alloh buyurgandakka bajarishadigan bo'lsalar, ana shu shaxslarning valisi Alloh deyapti. Alloh sizlarga valilik jihatinda, do'stlik jihatinda kifoya qiladi. Va kafa billahi nasira. Ana shu va kafa billahi valiya deb Alloh robbil alamin bayon qilganligidan keyin kifoyalanib qolmasdan va kafa billahi nasira deb yana oyatni tugallamay turib xotimasida va kafa billahi nasira. Sizlarga yordamchilik, yordam berishlik jihatinda Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi kifoya qiladi. Mu'minlar haqiqiy Allohga iymon keltirib, haqiqiy amal ko'chasiga o'tishgan paytlarda bilib qo'yishsinki, bular Allohni safida turishibdilar. Mana shu mu'minlarga kim e'tiqodlariga, qilayotgan ibodatlariga, shunaqa o'zlari Allohni buyrug'i, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hayot uchun ko'rsatib bergan sunnatlari deb amal qilib kelayotgan bo'lsa-yu, lekin ana shu sunnatlariga, farz amallariga to'sqinlik qilib, mu'minlarni shunaqa bir xotirjam, osoyishta amal ibodat qilayotganligini ko'rolmay qarshi chiqayotgan shaxslar bilib qo'yishsinki, ular bir safga qarshi chiqayaptiki, bu safda Alloh turibdi. Allohga qarshi chiqqan odamlar albatta o'zlari bilishadilar nima bo'lishligini. Alloh subhanahu va taolo kim haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohning buyruqlarini bajaradigan bo'lsa, valilik jihatinda men o'zim kifoya qilaman deydi. Ana shularni himoya qilishda, yordam berishlik jihatinda men o'zim kifoya qilaman deb Alloh robbil alamin o'zini tilida ifodalab beryapti. Ana shuning uchun albatta mu'minlar o'zlari haqiqiy mu'min bo'lishadigan bo'lsa, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy ummat bo'lishadigan bo'lsa, albatta Allohning kalomidagi bu marhamatlardan g'ofil bo'lmasdan o'tishlari kerak. Mana shu marhamatlarni huzurini qilib o'tishlari kerak. Chunki bu ularga qilinayotgan va'da, ularning saflari chakana saf emas. Kishilar bir safda turishadigan bo'lsa, ana shu shaxslarning saflarida bir obro'lik, yoyinki quvvatlik odam turadigan bo'lsa, ko'ngillari sal to'qroq bo'ladi. Bizni saflarda mana shunaqa obro'lik, so'zga usta odamlar turibdi deb. Lekin mu'min musulmonlarning saflarida Alloh turadigan bo'lsa, bular qanday bo'lishlari kerak bo'ladi? Albatta Alloh subhanahu va taoloni vali va hamda nosir ekanligini mu'min musulmonlar unutmasdan buni shukronasini hayotlarida ado etisholmaydilar, shukrini qilib o'tishlari lozim bo'ladi. Yarifuna al-kalima am mawadhi'ihi va yaquluna sami'na va asayna wasma' ghayra musma'in va ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ad-din ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يهود millatlardan yahud qavmlardan shunday qavmlar borki ular Alloh subhanahu va taoloning kalimalarini nozil qilgan kalimalarini, mana Tavrotda nozil qilgan kalimalarini o'z o'rnidan burishadilar. Alloh subhanahu va taolo Tavrotda nozil qilgan kalimalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlari bo'ladi. O'z o'rnidan burishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni din ahkomlari, islom arkonlaridan qaysidir bir narsalarga buyuradigan bo'lsalar, bular shunday deyishadiki, sami'na qawlaka deyishadi. Sizni so'zingizni eshitdik deyishadi. Xo'p deyishadi. Va asayna, sizni buyruqlaringizga osiymiz deyishadi. Bu so'zlar tillar bilan ifodalanayotgan so'z emas. Lekin bularni qilayotgan amallari, harakatlari, sakanotlari xo'p deb qabul qilganliklariga to'g'ri kelmaganligidan xo'p deb qabul qilib qalblarda ana shunga amal qilishlik bo'lmaganligidan, qalblarda men bunaqa narsalarga amal qilmayman degan holat bo'lganligidan Alloh subhanahu va taolo ana shular tillarda mana shunday deyishyaptilar deb ifodalab beryapti. Hayotda Allohning buyrug'i farzandim, birodarim deb turib Allohning buyrug'ini yetkizsangiz, birodarlar eshitdik birodar, xo'p qabul qildik desa, lekin ana shuni eshitib qabul qilgandan keyin amal qilmasalar, bular eshitdik degandan keyin bevosita osiy bo'ldik, biz buni bajarmaymiz degan narsalar ifodalanadi. Ana shuning uchun bu oyatlarni kelishligi to'g'risida biz mana hozir ham aytib o'tdik, ilgaridan aytib o'tamiz, yahud millatlarini qilgan ishlari, o'zlarini payg'ambarlarga qilgan ishlari, rasul akram sallallohu alayhi va sallam islomni haqiqatiga da'vat etganlardagi qilgan so'zlari bu kalom-i sharifda bayon qilinyapti. Chunki mu'min musulmonlar mana shular tushgan o'ringa tushib qolmasin, mana shular qilgan qiliqlarni qilib qo'ymasin deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo mana yahud millatlardan kalimalarni o'z o'rnidan burishadilar deb bayon qilyapti. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini burishdilar. Lekin hayotda Allohning buyruqlari tursa, Allohning buyruqlarini to'g'ri Alloh buyurgandekki yetkazmasdan ana shu buyruqlarni kishilarni havosiga qarab burib gapirishadigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taoloning kalomini ham ana shu o'z o'rnidan burganlar qatorida bo'ladilar. Buni kitob qilib yozib qo'yishlik shart emas. Yahud millatlari o'zlarini havoylariga, nafslariga qarab Tavrotni bir marta o'zgartirishgan. Lekin hayotda shunaqa qalblari qoraygan, islom nuridan, islom hidoyatdan uzoq bo'lgan shaxslar Alloh subhanahu va taoloning kalomini yetkazayotgan paytlarda burishadigan bo'lsalar, yahudlarnikidan ko'ra og'irroq burishadilar. Chunki bular buni o'zgartirib qo'yishlikka qodir emas qo'llari bilan. Havolari xohlagan paytda, xohlasalar har kuni, xohlasalar haftalarda ularni o'zlarini xohishlarigacha burishadilar. Mana shu burishlari yahudlarnikidan ko'ra og'irroq burishlik bo'ladi. Albatta, mana shu narsalardan mu'min musulmonlar g'ofil bo'lmasdan o'tishlari kerak. Bu Alloh subhanahu va taolo mana yahudlarni kalimalarni o'z o'rnidan burganligini bayon qilishligi, siz biz mu'min musulmonlarni ham hayotimizda mana shunaqa yomon o'rinlarga tushib qolmasligimiz uchun bayon qilyapti. Bo'lmasa, bu yahudlar xitob qilinmayapti bu kitobda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bo'lsa, ummati islomiya ta qiyomatgacha bo'lgan musulmonlar mana shu Qur'on bilan muhatab bo'lishadilar. Albatta, ular mana shu Qur'onga quloq solishgan paytlarida mana shu payg'ambarlarning hayotlaridagi bo'lgan ishlar, o'tmish payg'ambarlarning ummatlari qanaqa amallar qilishganligini bayon qilinsa, mu'min musulmonlar mana shundan chiroyli xulosa olib o'zlarini o'nglab bormoqlari kerak. Yuharrifunal kalima amma wadaihi deb Alloh bayon qilyapti. Ular kalimalarni o'z o'rnidan burishadilar. Bular burishgan bo'lsa, kitobni o'zgartirib bir marta yozib qo'yganlar. Lekin insonlarning qalbi qorayib, shunaqa bir yovuz insonga aylanishgan paytda Allohning kalomini xohlagan kunlarida xohlaganlarcha o'zgartiradilar. Bunaqa odamlar mana shu yahudlardan ko'ra og'irroq odamlar bo'lishadilar. Albatta, mana shu oyatlarni chiroylik his qilib yashamoqlik shart bo'ladi. Ularning so'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana buyurgan paytlarida sami'na deyshada va asayna deyshada. Ana shu asayna degan so'z eshitdik, qilmaymiz degan so'z aql odamdan, bu chimaydigan so'z, aqli bor odamdan. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularning fitratlari yovuzlashgan paytda eshitdik, xo'p, qabul qildik degandan keyin qalblarida ana shunga amal qilishlik bo'lmaganligi uchun tillaridan chiqqan so'zdek Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Shuning uchun albatta mu'min birodarlarimizga shariat ahkomlarini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayot uchun ko'rsatib bergan qonun qoidalarini aytilgan paytda, xo'p, eshitdik, qilamiz endi, o'tmishdagi xatolarimizga tavba qilamiz deyilsa-yu, lekin ana shu xatolardan tavba qilmasdan yana shu zalolatda davom etiladigan bo'lsa, albatta bular ham eshitdik, osiy bo'ldik, qarshi chiqdik degan narsalar bo'ladi. Albatta, mu'min musulmonlar mana shu holatlardan o'zlarini saqlashlari kerak. Wasma g'ayra musma'in. Ularni aytadigan so'zlari shunday bo'lar ekanki, siz o'zingiz quloq soling, eshiting bizi so'zlariga. G'ayra musma'in. Duo qilishar ekan, qarg'ashar ekanki, sizni so'zlaringizga hech kim quloq solmasin der ekan. Mana shunday holatlar payg'ambarlarga mana shunday ozorlar bo'lgan. Haqiqatni yetkizib da'vat etadigan shaxslarni ham mana shunaqa haqiqatni gapirayotgan paytda malol kelib, ana shunaqa bu qachon to'xtarkin, qachon shunaqa gaplarini yig'ishtirarkin deydigan shaxslar ham mana shu yahudlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga gapirgan gaplarini gapirgan bo'ladilar. Faqat ularning iboralari o'zgacha. Tillari yahud tilida gapirgan bo'lsa bular, bu yerdagi agar shunaqa haqiqatni gapirilgan paytda malol kelib, qachon to'xtarkin, ovozi uchsin deydigan shaxslar o'zbekcha gapirishgan bo'lishadilar xolos. Vata'nan fid-din. Bular mana ro'ayna aytadigan so'zlarda shunday so'zlarni gapirishar ekanki, ro'ayna. Ro'ayna deyishar ekan. Ro'ayna layyan bi alsinatihim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga kelishib, biz ham eshitaylik, shoshmay gapiring deb turib, mana shunaqa ro'ayna deyishar ekan. Ro'ayna degan so'z arab tilida mana shu sal rioya qiling, shoshilmay aytib bersalar biz tushunolmay qolyapmiz degan narsani ifodalar edi. Bular ro'aynan degan ifoda bilan Alloh la'natlasin bularni ahmoqsiz degan kalima bilan mana shunday ifodalashar ekan. Layyan bi alsinatihim tillarini burib ro'aynan deb turib Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni shunaqa o'zlaricha bir-birlariga qarab shunaqa ahmoqsiz degan so'zlarni o'zlari tushunadigan ravishda ifodalashar ekan. Ro'aynan layyan bi alsinatihim va ta'nan fid-din. Dinga zarba urib, dinni, islomni payg'ambariga mana shunaqa zarbalar qilib, islomga zarba urib, mana shunday so'zlarni gapirishar ekan. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Agar ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan shunaqa buyruqlar bo'lgan paytda eshitdik, xo'p itoat qilamiz deyishgan dedi. Siz bosma, bizi so'zlarimizga ham quloq soling deyishgan dedi. Va unzurna. Bunaqa ro'ayna deb turib tillarini burib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilishlik o'rniga agar eshitmay, tushunmay qolishayotgan bo'lsalar, vanzurna deyishgan dedi ro'ayna o'rniga. Vanzurna degani, bizga bir qarang, bizga quloq soling, bizni rioya qilib gapiring degan narsani vanzurna degan kalima bilan ifodalashgan dedi. Lakana khayrullahum. O'zlariga yaxshi edi bu. Avvalgi aytgan so'zlaridan o'zlariga yaxshi edi. Va aqvama. Avvalgi so'zlardan ko'ra adolatliroq edi. Lekin bular mana shunaqa so'zlarni aytishib davom etishyapti. Alloh subhanahu va taolo bularning o'zini rahmatidan uzoqlashtirib tashlagan. Alloh robbil alamin la'natlab tashlagan holi hayotlarini kufr bilan o'tkazganliklari uchun. Ala yu'minuna illa qalila. Bu yahud millatlari juda ham ozchiliklari iymon keltiradi. Bo'lmasa bularning hammalari, juda ham ko'pchiliklari hammalari qalblarini tamomiy vujudlarini kufr bilan to'lg'azib olishganlar. Ulardan ozchiliklari iymon keltiradiganlari Abdulloh ibn Salom va hamda ularning nima ashablari bo'ladi. Mana shu oyatlardan mu'min musulmonlar chiroyli xulosa olishlari kerak. Albatta biz har bir oyatlar ustida chiroyli ishlab, to'xtab o'tib hayotimizga mana shulardan chiroyli xulosa olib o'tib ketmoqligimiz shart bo'ladi. Chunki bu Allohning kalomi mana shu yerda o'tirgan, to'yib bu olamda tamomiy atrofdagi bo'lgan qiyomatgacha keladigan mu'min musulmonlarni to'g'ri yo'lga boshlashligi uchun, hidoyat qilishligi uchun nozil bo'lgan Qur'on. Albatta mana shu Qur'on bilan mu'min musulmonlar muhatab bo'lishyaptilar. Mana shu Qur'on bilan mu'min musulmonlar hayotlarini o'nglashliklari kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa so'zlarni mu'min musulmonlar otalari, onalariga, ustozlariga, shunaqa bir mahalla ko'yladagi ulug' katta odamlarga shunaqa ularni ermak qilish, masxara ravishda diniy tus olgan kishilarga mana shunday tillarini burib turib bir ozgina shirin so'zni aytib ichlarida bir-birlari bilan malomat qiladigan o'rinlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shunday masxara qiladigan shaxslar yahudlardan bir tuki o'zga emas bo'lib qoladi. Chunki dinni masxara qiladigan bo'lsa, shariat asoslariga binoan kofir bo'ladi. Islomni masxara qiladigan bo'lsa, ana shuning uchun bu oyatlarni biz eshitib, o'qib bilganimizdan keyin hayotimizda amal qilishligimiz kerak bo'ladi. Mu'min musulmonlarni bir-birlariga bo'ladigan axloqlari, odoblari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning axloqlari, odoblari qanaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa axloqda, mana shunaqa odobda bo'lmoqligi kerak. Dinni haqiqatini bilmasdan musulmonlarni shunaqa bir tillarini burib, ilmlik shaxslarni, olimlarni shunaqa tillarini burib, haqorat qilib, tillarini yuzaki gapirganda hurmatlashga o'xshatib, ichlarida, qalblarida haqorat bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shunaqa ilmlik shaxslar payg'ambarlarning varasalari bo'ladi. Ana shu payg'ambarlarni haqorat qilganlar qatorida bo'ladi. Albatta mu'min musulmonlar islom axloqi, islom odobi bilan hayotlarini bezashgandan keyin o'zlarini yahudlar kirib qolgan ko'chalardan o'zlarini saqlashliklari lozim bo'ladi. Sadaqallohu lazim. Duoqlaylik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu eshitgan narsalarimizni eshitib, bilib, o'rganib amal qilishligimizni Alloh hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Islom dinimizni, payg'ambarimizni, o'zimizni, kalomimizni haqiqiy hurmatini joyiga qo'yib hurmatlashimizni Alloh subhanahu va taolo hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bir eshitirib qo'yadigan xat bor ekan. Ayollar yozishyapti ekanlar. Dushanba kuniga payg'ambarimizni tarixlardan bir oz o'qib eshittiramiz deb juma kuni xatib domla aytdilar. Shunga ayollar ham kelsa bo'ladimi degan savol bo'pti ekan. Ruxsat bo'lsa, peshinda va xuftanda e'lon qilib qo'yilsa, erkaklar namozdan kelib bizlarga aytishadi. Vaqti bor ayollar kelib ma'ruza eshitib ketamiz deb yozishdilar. Albatta bunga javob birinchi mana talabul ilm bo'ladi. Ikkinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Bismillahirrohmanirrohim. La tamna'u ima'allohi masajidalloh degan hadislari bor. Allohni ayol bandalarini masjidlardan man etmanglar degan hadislari bor. Albatta ularni masjidlarga kelmanglar deb qaytarishlikka hech bir mu'min musulmonni haqqi huquqi yo'q. Bular kelishadigan bo'lsa, albatta ularga alohida ajratilgan o'rinlar bo'ladi. Kelishlari shu hadislarga ko'ra ruxsat bo'ladi.